wanaagsanaga istiyaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta afka soomaaliga v o a oo washington idinka imanaysa.
waa fiidnimo salaasa ah bisha juun ee sanadka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boggeena internetka v o a somali.com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigu ah xuseen barre iyo cabdixaafid cawil ismaaciil.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a waraysi ku saabsan saamiga siyaasadeed ee muqdisho.
Yacni marka ugu horeysa dastuurka kumeelgaarka wuxuu qoraa qodobka 72-aad 18 gobol in wax loo qaybsado, tiri isleeg wax loo qaybsado, taas gobolka banaadir laguma dhaqin. Waxaa la sameeyey isteedyo maamul dowlad goboleed la sameeyey, iyadana waxaa la siiyey tirooyin kala duwan, gobolka banaadir lagama xusin.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan xiisadda gobolka Gedo.
Waa la dumiyey maanta manaqa maamuladii iyo hay-adihii dowliga ahaa oo gobolka ka howlgalay dhammaan albaabada u xiran. Mas-uuliyiintii mandate-ka lahaa oo sharciyadda ku joogay inay shaqadii ma hayaan. Marka ciidamo qaranka wada leeyahay oo kuwana dowladda dhexe ay mashaariicooyinka siiso, kuwana dowlad goboleedka mashaariicooyinka siiso, labadaba dastuuri ah baa xabadda isla horfadhiyo, horena u dagaalamay oo isu dilay, haddana inay isdilaan qarka u saaran.
xubintii amuraha Mareykanka doodii gaabnayd iyo warar kale oo ku saabsan Soomaalida ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo Falastiin, Axmed Iimaan.
iyadoo Shiinaha guntigu isku geejinaya dhaqaale ahaan xanuunka coronavirus dartiis, ayaa dhinaca kalena waxay hogaamiyaasha Afrika ka walaacsan yihiin mustaqbalka mashaariicda dhisme iyo ganacsi, waxayna ka codsanayaan in laga dabciyo deymaha ay Shiinuhu ku leeyihiin qaaradda. Shiinaha ayaa ah saaxiibka ugu dhow ee ganacsi ee qaaradda Afrika, waxaana ganacsigaasi uu gaaraya $200 billion oo dollar marka la isku daro waxyaabaha qaaradda ay dhoofiso iyo kuwa loo soo dhoofiyo. waxaa kaloo ay Shiinuhu maalgeliyaan mashaariic dhismo oo ku kacaya balaayiin dollar sida wadooyin, dekedo iyo marinada tareenada ee qaaradda Afrika. balse xanuunka COVID-19 ayaa waxa uu jab weyn gaarsiiyey dhaqaalaha dunida, iyadoo taana ay dhaawacday awooddii deynbixinta ee qaaradda Afrika, sidoo kalena waxa ay yareynaysaa rajadii maalgashiga ee Shiinaha ee Afrika. waxa ay khabiirada eegaya arintan daraaseynayaan sida uu noqon doono ama isku bedeli doono xiriirka Shiinaha iyo Afrika xilligan coronavirus ku jiro. hay-adda xiriirka kubadda cagta dunida ee FIFA ayaa u soo jeedisay hay-adaha qabanqaabiya tartamada ciyaaraha inay ku shaqeeyaan dareen faham leh, isla markaana ay qiimeeyaan in aysan xanibaad saarin ama ganaax ciyaaryahanada taageerada u muujinaya George Floyd iyo kacdoonka xuquuqda iyo sinaanta dadka madowga ee loo yaqaano Black Lives Matter. qoraalka ay soo saartay hay-adda FIFA oo ay soo warisay wakaaladda wararka AP ayaa waxay FIFA ku sheegtay inay si buuxda u fahamsan yihiin heerka walaaca ay muujiyeen ciyaartoy badan oo kubadda cagta ah xilligan ay taagan tahay masiibada dilkii George Floyd. hadalkan FIFA ayaa soo baxay kadib markii toddobaadkii hore ciyaarihii Jarmalka uu ciyaaryahanka reer Britain winger Jadon Sancho la siiyey kaarka jaalaha ah markaasi oo finaanadii uu ku dheelayay uu iska saaray, isla markaana uu muujiyey finaanad uu hoosta ka xirnaa oo ay ku qorayd fariinta ah cadaalad ha la siiyo George Floyd. Floyd ayaa ahaa nin madow Mareykan ah oo isagoo booliisku ay jeebeeyeen, haddana qoorta ay jilib ka saareen ilaa uu ka dhinto. hogaamiyaasha New Zealand ayaa go-aan ka gaari doona ugu dambeyn horaanta toddobaadka dambe in ay qaadayaan xanibaadda ka dhalatay xanuunka coronavirus ee kala fogaanshiyaha iyo isku imaatinka dadka, waxaana ay arintani kusoo beegmaysaa iyadoo dalkaasi uu horumarka gaaray xakinta xanuunka coronavirus. ra-iisul wasaare Jacinda Ardern ayaa sheegtay maanta in qorshahoodii adkaa ee xilliga hore ay bilaabeen lagu liibaanay. waddanka New Zealand ayaa 6 bilood xanibaad buuxda kusoo ragay dalkaasi, waxaana hadda uu gaaray in muddo 6 cisho oo xiriir ah qofna aan laga helin xanuunka. golaha wasiirada ayaa go-aan ka gaari doona bal haddii dalkaasi uu u gudbayo wejiga xiga ee qorshaha dowladdu ku xakameynaysa xanuunka oo ah in la qafiifiyo xanibaadda, welina waxaa xiran xuduudaha guud ahaan dalkaasi. dalka Bangladesh ayaa xaqiijiyay dhimashadii ugu horeysay xanuunka coronavirus ee malaayiinta rohingaha ah ee ku nool xeryaha isku raranta qaxootiga dalkaasi. Tooha Buhiyan oo ka mid a saraakiisha caafimaadka waddankaasi ayaa u sheegay wariyaasha in qofka dhintay da-diisu ahayd 17 jir. Bukaankaasi oo dhintay sabtidii waxaanu ku dhintay xarun karantiil oo dalkaasi ku taala, waxaana marxuumka uu ka mid ahaa 29 qof oo ka mid a qowmiyadda rohingaha ee laga helay xanuunkaasi. Dowladda Bangladesh iyo hay-adaha gargaarka ayaa sameeyey dhowr xarumood oo lagu karantiilo dadka xanuunka uu ku dhaco si loogu daweeyo. Hay-adaha gargaarka ayaa muddoba ka digayay in xanuunkaasi uu ragaadin doono xeryaha, maadaama dadka ay ku nool yihiin meelo isku dhow aysan kala fogaan karin. In ka badan 700 oo kun oo rohingya ah ayaa ku nool dalka Bangladesh, gaar ahaana xerada Cox Bazar, kuwaasoo kasoo tallaabay dalka deriska lahaa ee Myanmar.
Falastiin Axmed Iimaan, aad ayay u mahadsan tahay. Wararka ka imanaya Puntland ayaa sheegayay la dhameeyey khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeyay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdillaahi Deni iyo ku-xigeenkiisa Axmed Cusmaan Crash. Nuux Muuse Bajaax ayaa warbixintan noo soo diray.
Qoraal lagu baahiyey barta bulshada internetka madaxtooyada ayaa lagu shaaciyey in lagu soo afjaray khilaaf muddooyinkan dambe u dhexeeyay madaxweynaha Puntland iyo ku-xigeenkiisa oo meel sare gaaray. Xalinta arintan ayaa la sheegay in kaalin weyn ay ka qaateen ismada iyo gudoonka baarlamaanka ugu horeeyo gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil. Afhayeenka madaxtooyada Jaamacad Dabaraani ayaa hadal kooban ku sheegay wadahadal kadib in khilaafkii la xalliyay madaxdana ay isku yimaadeen.
Madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdillaahi Dani oo uu weheliyo madaxweyne ku-xigeenka dowladda mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa maanta waxaay kulan qasriga madaxtooyada kula qaateen gudoonka baarlamaanka dowladda Puntland oo hogaaminaya gudoomiyaha baarlamaanka mudane Cabdirashiid Yuusuf Jibriil Cawl oo ay weheliyaan labada gudoomiye ku-xigeen ee baarlamaanka iyo hoggaanka dhaqanka ee Puntland. Kulanka waxaa looga hadlay ilaalinta midnimada, jiritaanka iyo amniga guud ee Puntland. Waxaana lagu guuleystay in meesha looga saaro oo guul laga gaaray kala aragti duwanaan dhinaca maamulka ah iyo shaqada u dhexaysay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka. Bulshada reer Puntland meel walba joogaanna waxaan ugu baaqaynaa inay ka shaqeeyaan midnimada, inay ilaaliyaan amniga oo dowladda ay kala shaqeeyaan, in ay maaragtay ay aada uga taxadaraan dadka inta badan isku daya inay ka faa'iidaystaan ama ay khalkhal geliyaan amniga iyo jiritaanka iyo midnimada guud ee Puntland.
Khilaafka labada mas-uul ayaa taagnaa 7 ugu dambeeyey, kaasoo shacabkana ay ka muujiyeen walaac xoogan. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Waxaa mar kale dib u soo cusboonaaday baaqiyada loo jeedinayo baarlamaanka in ay xal ka gaaraan arrinta ku saabsan maqaamka magaalada Muqdisho, iyadoo warar dhinaca siyaasadda ah ay dhowaanahan sheegayaan in saamiga Muqdisho ee baarlamaanka ay ku yeelan karto lagu kordhin karo ilaa iyo 7 oo lagu salaynayo hanaanka awood qaybsiga. Arrimahan ayaa waxaa wariyahayaga Cabdulqaadir Okey uu ka wareystay Ugaas Maxamuud Ugaas Cali oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee magaalada Muqdisho.
bismillahi raxmaan alxamdulilahi raxmaan sala calaa sayidina maxamedin qeyrookiiba mahadsan tahay adiga iyo idaacada v o eba. Waxaan isleeyahay dhihi jira war la qaba xiisemal marka waxaan isleenahay Muqdisho maqaamkeeda iyo matalaadeeda waxay istaagan tahay 20 sano. Waxaan u maleynaa inay kasoo bilaabatay carta oo 2000 ahayd oo yacni 20 sano ayay kor u dhaaftay. Cid walbana waa ogtahay dadka halkan degan tiradooda iyo tayadoodana waa la ogyahay inay yihiin qolada keliya dowladda la shaqeysa ee soo dhaweysa canshuur bixiyaashaana Soomaalida iyo adduunka waa ogyihiin. Saas darteed waxaa maqaala nagu ah in guddi loo saaray oo baarlamaanka u saaray ay ka mid ahayd qodoba yacni guddigaas loo xilsaaray inay kasoo talo bixiyaan in yacni matalaad aqalka sare laga siiyo gobolka Banaadir. Guddigiina ay kusoo gebagabeeyeen inay yidhaahdaan waxaa lagu soo talagalan tala kusoo jeedinaynaa 7 oo beelaha 4 lagu qaybsanaayo ayaa loogu talagalay oo la rabaa in baarlamaanka loo furo oo dastuurka loo jubiyo oo la bedelo. Arrintaasi waxay nala noqotay waxaan la aqbali karin oo la yaab nagu noqotay. Yacni marka ugu horeysa dastuurka kumeel gaarka wuxuu qoraa qodobkiisa 7-aad 18 gobol in wax loo qaybsado, tiri isleeg wax loo qaybsado,
taas gobolka Banaadir laguma dhaqin. Waxaa la sameeyey istediyo maamul dowlad goboleed la sameeyey, iyadana waxaa la siiyey tirooyin kala duwan. Gobolka Banaadir lagama xusin. Marka gobolka Banaadir dastuurna laguma xusin, yani xeer jajabna laguma xusin.
Waan gartay. Marka todobadan kursi hadday Muqdisho helaysa, maxaa ku jaban? Bal dadka u sharax.
Todobada kursi waxaa la yidhi waxaa loo qaybsanaa dadka tiradii hore qaatay oo yacni Soomaalida ahaayo oo ku qaatay maxaa la yidhaha gobollada kala duwan ama maamulada kala duwan ku qaatay ayaa haddana sideediyaa loo qaybinaa. Marka su-aasha marka waxay tahay 3 milyan dadkan ka badan oo xamar degan oo aan xisaabaadka hore waxba ku lahayn, xaggee wax ku leeyihin? Xaggeesa laga keenay 3 milyan dad ka badan inaan yacni canshuurtana laga qaato? Wax masiira iyo wax matalaadana aysan siyaasadda Soomaaliya iyo maaratay wax goobaha ay ka socoto aysan wax matalaada ku yeelan oon cid ka mas-uul uma jirin. Xaggee qorish ma dastuura ma caqliya ma dhaqana maxay tahay?
20 sanad lagu dhaqmayay joogteen odayaashii ka mid tahay ugaas u tahay deegaankan, hadda maxaa soo kordhay?
Hadda waxaa soo kordhay 20 kaa sanaba yacni tiro la qoondeeyey oo soo baxday mar walba waxaa la dhahay maqaamkay taalla markeeda horena asalkeedaba waxaa baadila dad yacni malaayiin qof oo magaalada caasimadaha Soomaaliya degan in masiirkooda la laalo, la yidhaahdo masiirkiina baarlamaan ku yaala. Baarlamaankuna uu 20 sano isaguna uu marba wax sheego, maruu ku meel gaarha, maruu rasmiha, waxba aysan ka soo bixin. Hadda marka waxaa soo baxday finally in la yidhaahdo waxaan ugu talagalay 7 qofood oo yacni 7 qofoodna aysan badegaan inay yihiin qabiil. Maxay uga duwan yihiin marka wax hore loo soo qaybsanay? 7 qofood haddii 4.5 7 qofood xamar liha ma. Xataa haddii la yidhaahdo 7 qofood xamar ah waa laga doodi karaa, laakiin 7 qofood xamar ma laha, waxaa la yidhi qabiil waa iskale. Marka 4.5 waxaa la yidhaahdo maxaa la yidhaahdaa xamar laguma dhaqi karo. Xamar waxaa lagu dhaqi karaa degaan, degaamada kale tira loo cayimay, waa inuu xamar tira loo qaatay inoo loo cayimaysha tiradaasoo ah tira yacni lagu aqbali karo maxaa la jiray tira lagu aqbali karo maxaa la jiray oo u dhiganta waxaa la siinaya u dhigmaan tira dadka la siinaya.
Lambarkaas salugsan tihiin mase waxaa salugsan tihiin in Muqdisho qabiil lagu qaybsado?
Nambarkuna nambar ahaan iyo qayb ahaan intaba. Horta marka hore maba aha wax mustawa laga doodi karo, ma yaalaanba 7 qof iyo wax lamida lagama doodi karaba. Marka qofka yacni dowladdan canshuurta siiya ee ay iyadu xukunto ay u taliso ayuta gobolka Banaadir kaliya, maamulka dowliga ee federaalka Soomaaliya wuxuu ka shaqeeyaa oo laga ixtiraafsan yahay Soomaaliya gobolka Banaadir. Saas darteed meeshii laga ixtiraafsanay waxaa laga rabaa yacni baarlamaanku ku shaqaynayay xuquuqdii baa dadkan isagu matalo oo yacni soomaalinimada ku matalo masiirkiisana maqan yahay inay keenaan.
Guddigan baarlamaana hoosha qabta mid la kulmeen waxgaradkiinan odayaasha deegaanka uga mis aragteen wax mid weydiiya
wax dhaqan laga tala geliyey oo haba yaraatee waxa socda maba jiraanba? Maba jiraanba wax dhaqan laga tala geliyey oo hawshan ku saabsan maba jirto.
Dowladda dhexe ma la hadasheen markii warka soo baxa kadib?
Dowladda dhexe ma ogtahay hawsha waxaa wada baarlamaanka. Baarlamaankuna guddigu saaray, guddiguna go-aanay gaarin ay baarlamaanka u gudbiyeen. Anagu marka ma sugayno inta go-aan aan jirino oo yacni baadil korkeen laga qaado. Marka waa sii sheegaynaa, waxaan leenahay dowladdan sideedana waqtigeedu waa gabaabsi. Dowladdan marka waxaan leenahay arintani arin masiiri ah waaye, marna waa maqaam, marna waa matalaad oo gobolka Banaadir ku lahay maxaa la yidhaahdaa aqalka sare. Waxaanba isleenahay dowladdana waqti uma haysato hawshaas culayska badan ay ku qabato. Waxaan jecelnahay marka in la laalo oo dowladda soo socda iyo sistemka imaan doona lala sugo dadka shacabka
sidaasiahaato
dadka shacabkahuna maxaa la yidhaah ay sii tashadaan oo
ugaas dadka xogogaalka Muqdisho waxay yidhaahdaan 2012 doorashooyinkii dhacay ayay ahayd in fursadahan ay ka doodaan haddii wax la sameyn kara. Markaasay ahayd Soomaaliya in arrintan ka doodaan oo miiska fadhiisataan?
Markaas iyo ka horba masiirku wuxuu yiilay baarlamaanku yiil oo ilaa carta laga soo bilaabay waxaa lagu hayay maqaamku wuxuu yaalaa maxaa la yidhaha baarlamaanka. Marka baarlamaankay ahayd arrintan mar hore inay go-aan ka gaaraan, mana aysan ka gaarin. 20 sano kadib in la yidhaahdo marka 7 loo qeybiyey 7 beelood ama 4.5 loo qeybiyey ayaa xamar lagu xusaa, yacni qof loo sheegi kara ma jirto, qof aqbalaysana ma laha. Marka dadkuna waa tashanaya, dadku haddii yacni ay samraan marka dambe derbiga haddaad ku goyso dadku waa tashanaya.
Ugaas Maxamuud Ugaas Cali oo u warrameeyey wariyihii Cabdulqaadir. Okay.
mas-uuliyiinta somalilan ayaa mar kale shaacisay tirooyinkii ugu dambeeyey ee xanuunka covid 19. somalilan waxay sheegtay in 22 kiis oo cusub la diiwaangeliyey, taasi oo tirada guud ka dhigaysa 380. dhinaca kale, labas wasiir oo ka tirsan xukuumadda somalilan ayuu xaqiijiyey idaacadda v o da in laga helay xanuunka covid 19 kadib markii ay iska baadheen xanuunkaasi. magaalada hargeysa, khadar maxamed cabkulle ayaa warbixinta nooga soo diray.
labada wasiir ee ka tirsan xubnaha golaha wasiirada xukuumadda somalilan ee la xaqiijiyey in laga helay cudurka covid 19 ayaa waxay kala yihiin wasiirka wasaaradda maalgashiga ee somalilan maxamed axmed cawad iyo wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda ee somalilan dr cabdiweli sheekh cabdilaahi suufi. haddaba dr cabdiweli sheekh cabdilaahi suufi, wasiirka isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda ee somalilan ayaa v o da ka ogolaaday inuu siiyo wareysi gaara. waxaan kula xidhiiray khadka telefoonka isagoo xilligaasi ku sugan qol isku karantimeeya oo ku yaala gurigiisa magaalada hargeysa. ugu horreyna waxaan weydiiyey bal inuu wasiirku sharaxaad ka bixiyo goorta uu isbaaray.
way jirtaa kadib markii aan dareemay calaamadaha durayga mas-uuliyiin kaloo shaqaynayna aan helay xogtooda ayaan si gaara ugu tegay xarunta lagu baaro xanuunkan covid 19 anoo markaa ka duulayaa tusaalayaashaay tilmaamaha ay inu siiyeen bahda caafimaadka wasaaradda caafimaadka oo ay hogaaminayso ahayd in qofku hadduu wax dareemo markiiba isbaaro. natiijada waxaa noqotay in aan positive ku ahay covid 19 markaan qabo. sidaa ogeed waxaan qaatay taladoodii ah inaan muddo 14 galo karantinay oo aan daqoyskana ka dhex baxo anoo aan shaqadiina joojino. maantaba waxaan ku shaqaynayay
wasiirka isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda ee somalilan dr cabdiweli sheekh cabdilaahi suufi ayaan weydiiyey tallaabooyinka uu qaaday kadib markii natiijadii soo baxday ay noqotay islamarkaana uu ogaaday in uu qabo ama uu hayo xanuunka covid 19.
calaamadaha waxaan dareemay duriga ama flu wax la yidhaah, marshacabur yaroo kooban iyo maaragtay usacaan badnay. intaan horta dareemay intaa laakiin ur iyo dhadhan iyo waxyaabaha kala sheegay laanka maan arag. wax markaa intaa ka badan oo dawaata hawadna imika waxay noo soo dhacaysa daba xagaagii markaa markasii duriga lagu yaqaanay ka dadka waxaan ku boorin lahaa qof kasta wax dareema, xataa haddaa wax dareenay in qofkiis ogaado isbadbaado. marka labaadna bulshaday u tahay badbaado si nugul xanuunkan covid 19-ka sida dadka dacdee ay ku jiraan waalidiintu iyo dadka la nool cudurada aan egin sida dhiigka kii macaanka oo u baahan inaynu isbadbaadino. waayo qofku markuu horey isu ogaado dad kale u gaarsiin lahaabuu maaragtay u badbaadinayaa noloshoodii. waxa kaloo dadaan ka sheego xanuunkani kama duwana xanuunada kale inu soo mara, weliba qaar badani way ka adag yihiin. wax dhibanamada waxyaabanamada qof weliba inu soo baaray in si degdega la isu ogaado oo maaragtay laga howlgalo aan laga maaragtay aan laga dib dhicin. waxaa kaloo sheegayaa in saa kabaan xilli hore shaqada bilaabay ilaa imikan aan ku jiro wada shaqadii iyo qaranka laaj.
xaaladaada caafimaad maxaa iska bedelay ama maxaad dareemaysaa sida tahay imika?
wax badan oon aan dareemaya ma jira haba yaraato. xataa quufici iyo laftigiisa iyo maaragtay caburkii aan dareemayo aad ba hoos u dhacay.
gabagabadiina wasiirka ayaa fariin wacyigelina u diray bulshada kala duwan ee dhagaysanaysa, taasi oo la xidhiidhay in kalsooni bulshadu ay ku qabto in ay goobaha caafimaadka tagaan si ay isu baaraan, isla markaana dareemaan in xanuunkani ay jiraan xanuuno ka khatar badan balse loo baahan yahay in si bulshada inteeda kale loo badbaadiyo uu qofku mar hore is ogaado haddiiba uu jiro inuu calaamada dareemo.
inayn sogaanaana wax badan bay taraysaa. weliba bulshadeena reer soomaaliland markaad eegtid aad loo dhagarsanaya xanuunka waxaa haystaan xanuun wadamo kala maraya meelo kala maraya dad gaara ku socda cid gaara ku socda xiliyo gaara imanaya xanuunka intaa midna ma laha. waa cid walba waxaa suurtagala inuu ku dhaco. marka waxaa fiican ugu horeyso qofka ogaan kara inuu ogaado.
ugu dambeyn wasiir, dadkii aad wada shaqayseen adiga hortaa ama wasiir ha noqdaan ama hawdeenno kale, iyaga xiriir ma la samaysay ama ma u sheegtay inay muhiimtay iyaguna inay isbaaraan?
anig wasiir kala laga helay wasiirka maalgashiga wasiirkaa laga waayay. sidoo kale waxaan samaynay dhammaan shaqaalihii wasaaradda oo dhan baaritaan baan u dirnay. waxaan u diray dad kaloo hawla ka baxsan shaqada wasaaradda oona galnay iga laftigoodina way soo baareen wax natiijadooda inta badan way soo baxday natiijadoodii waxa noqotay negative qaar kalena maanta dib loo baaro way soo taa marka cidda la idin jaamin u dhameystay shaqeyn oo dhan baaritaan baan u dirnay waana dee procedureka ay ina farayso tilmaamayaasha wasaaradda caafimaadku ay soo saartay
xagga wasiirada daad igu celiso waxaa tiri wasiirka maalgashiga waa laga helay laga waayey baa tiri
adoo laba saddex wasiir oo kalena shaqeynayana laga waayey waxaan ku soo gabagabeynayaa bulshada waxaan leeyahay guryihiina jooga kala fogaada faraxasha cidi wax dareentaay horay subaan waxay bahda caafimaad leeyahana horay inuu hirgelinaa tanna
wasiirka oo aan weydiiyeyn dhowaanahan uu safar dibadda ugu baxay ama uu ka soo laabtay ayaa ii sheegay in safar ay ugu dambeysay bishii februari ee sanadkan 2020 labadan wasiir ayaa noqonaya siyaasiyiintii ugu horreeyey ee warbaahinta u sheega ama la wadaaga in laga helay xanuunka COVID-19 tan iyo intii xanuunku uu soo galay magaalooyinka kala duwan ee Soomaaliland dhinaca kale wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ayaa sheegtay in 26 qof oo cusub laga helay xanuunka COVID-19 baaritaan lagu sameeyey 24 saacadood ee ugu dambeeyey dad ilaa 80 qof ah agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye ayaa u xaqiijiyay VOA Khadar Maxamed Cakulle VOA Hargeysa
haatan ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista iyo Haaruun Macruuf
xisadda siyaasadeed iyo tan amni ee ka taagan gobolka Gedo ayaa soo jiidatay indhaha beesha caalamka kadib markii bilihii ugu dambeeyay isku horimaad dhinaca amniga ah iyo mid siyaasadeedba uu ku dhaxmaray dowladda federaalka iyo maamul goboleedka Jubaland dhowaan xubnaha golaha amaanka oo fadhi ka yeeshay arrimaha Soomaaliya waxay walaac ka muujiyeen xisadaasi wakiilka u hadlay dowladda Mareykanka waxay jeedisay baaq ah in ciidamada amniga aan loo isticmaalin loolanka siyaasadeed diblomaasiyiinta caalamiga ah ee ku sugan magaalada Muqdishona waxay hore ugu baaqeen in indhaha iyo xoogga loo jeediyo la dagaalanka Al-Shabaab balse aan la isku soo jeesan haddaba hardanka gobolka Gedo iyo cawaaqibka uu ku yeelan karo hanaanka federaalka ayaa ah mowduuca galka baarista ee toddobaadkan waxaa burburay hanaankii maamul ee dowlad goboleedka Jubaland ay ka hirgelisay gobolka Gedo waxaa dib u dhac uu ku yimid la dagaalankii ururka Al-Shabaab ee gobolkaasi sidaasi waxaa yiri madaxweyne ku xigeenka Jubaland Maxamuud Sayid Aadan oo ka hadlayay saameynta ka dhalatay khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedka Jubaland ee ka taagan gobolka Gedo
waa la dumiyay maanta manaqa maamuladii iyo hay-adihii dawliga ahaa oo gobolka ka howlgalay dhammaan albaabada u xiran mas-uuliyiintii mandate-ka lahaa oo sharciyada ku joogayna shaqada ma hayaan marka ciidamo qaranka wada leeyahay oo kuwana dowladda dhexe ay mashaariicda siiso kuwana dowlad goboleedka mashaariicda siiso labadaba dastuuri ah baa xabadda isla hor fadhiyo horena u dagaalamay oo isu dilay haddana inay isdilaan qarka u saaran cidda kale ah oo gobolka waxa ka jira maanta ka macaashitay waa argagixisada weyn
maxaa xoga eed ka haysaa hadday ahaan lahayd dhaqaale hadday ahaan lahayd ciidamo ee dowladda federaalku ay geysay ciidanku intuu leegyahay dhaqaaluhu intuu leegyahay isbedelada la sameeyey intay leegyihin baxdahan
horta ciidanka gobolka ay kusoo biiriyeen oo geeyeen waa ciidan guuta la eg marka ciidankaas kharashkii lagu keenay iyo diyaaradihii la kiciyey iyo midka hadda ku baxayaba waa mid soomaalida wax weyn u tari lahaa oo ay maarata adduunyo dhan ba halka ku burburtay ciidankaana mandate la siiyey waxay u yimaadeen dhul labadahaa oo 11 sano ka hor shabaabka laga xoriyey hay-adaha dowladda ka shaqeynayaan baa inta la keenay burburburiyey cid ku macaashitay ma jirin ciidamadii ama Jubaland ay bixinaysa kharashkooda daraawiishtaha ama xoogga dalka bixinayeen ama nabadsugidda bixinaya ama booliiska bixinayay oo maanta shabaabka la dagaalamayo oo furumaha ka baxay oo ayaga is hor fadhiyana marka la fiiriyo waa ciidama marka dhinac walba laga eega laba guuta aan ka yareen oo gobolkaas ku filnaa marka xagga xamar marka la fiiriyo dhaqaalaha loo adeegsaday waa dhaqaale fara badan maxaa le dhammaan ciidankaas diyaaradaha lagu keenay wax kastoo u baahdaanne hadday maanta u baahdaan hal qori in lagu soo xoojiyo diyaarad baa lagu keenayaa
laakiin mid ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda oo magacowday degmooyinka gobolka Gedo waxa uu isagu qabaa in dowladda federaalku ay ku saxsanayd tallaabada ay qaaday Cali Sharif Cabdullaahi waa gudoomiyaha cusub ee degmada Boordhoobo oo uu magacaabay maamulka cusub ee gobolka Gedo oo taageera dowladda federaalka.
Halkan dowladdii Soomaaliya federaalka dalka masuulka kadib markii maamulka Jubbaland Axmed Dawo hoggaaminayay ay ka amar diideen dowladdii federaalka ee Soomaaliya musuqmaasuq iyo dhibaato iyo kaligeystari Axmed Madoobe oo deegaanada dhibaato badan ku sameeyay kan hor yimid shacabka deegaanka deganaa oo aqabado badan ay kala kulmeen ayaa waxaa la go'aansaday dadkii deegaanka joogina isku tashtaan dowladdooda Soomaaliyana ay gacan siiso oo lala dagaalamo lagana saaro hoggaamintoodii iyo dhibaatadii aqabadii ay gobolka ku hayeen maadaama de dalka ay dowladda Soomaaliya bad iyo beri iyo dad meel kasta ay Soomaaliya joogtay mas-uul ka tahay aynu hoggaansami waayeena waxaa la go'aansaday maamuladii ayaga ay xukumeen iyo cid u shaqeynaysay in deegaankii laga saaro maamulo cusub oo dowladda Soomaaliya la shaqeeya oo dadka shacabka u shaqeeya oo cadaaladana deegaankii laga dhisa.
Khilaafkani waxa uu sii xoogoobay intii ay socotay doorashadii hoggaanka ee Jubbaland sanadkii hore, taasi oo ugu dambeyn uu ku guuleystay hoggaamiyaha xilligan ee maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, kaasi oo guushiisa ay diiday inay aqoonsato dowladda federaalku. Naqshadeynta qaab dhismeedka siyaasadda ee gobolka iyo inuu ku soo dhawaado dowladda federaalka ayaa soo socotay in muddo ah. 13-kii bishii August ee sanadkii aynu soo dhaafnay waxaa dowladda Soomaaliya ay garoonka Muqdisho ka qabatay wasiirkii amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan, waxaana lagu eedeeyey inuu galay dembiyo culus. Jubbaland waxay qabashadaasi ku tilmaantay afduub. Wasiirka amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Janan waxa uu xilligaasi awood weyn ku lahaa magaalooyinka Doolow, Balad Xaawo iyo Luuq oo ay ciidamo badan u joogeen. Bishii November dowladdu waxay bilowday inay gacanta u fidiso maamuladii saddexda degmo ee Doolow, Luuq iyo Balad Xaawo. Dowladdu waxay sidoo kale bilowday in ciidamadii Cabdirashiid Janan uu horseedka ka ahaa la diiwaan geliyo si loogu biiriyo ciidamada qaranka. Intaasi kadibna waxaa si tartiib tartiib ah u daciifayay saameyntii maamulka Jubbaland ee degmooyinka laysku yiraahdo Daawo oo kale ah Luuq, Balad Xaawo iyo Doolow oo ku yaala waqooyiga gobolka Gedo. Bishii December 14-keedii maamulka Jubbaland waxay xilkii ka qaadeen gudoomiye ku-xigeenkii gobolka Gedo Ismaan Nuur Xaaji oo ku magac dheer Macallimo oo lagu tuhmayay inuu u janjeero dhinaca dowladda federaalka iyo isbedelada socday. 28-kii Janaayo ee sanadkan wasiirka amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Janan waxa uu si lama filaan ah uga baxsaday guri lagu hayay oo ku yaala magaalada Muqdisho. 3 maalmood kadibna waxa uu gaaray magaalada Kismaayo. 4-kii bishii Febraayo ee sanadkanna waxaa lagu arkay Cabdirashiid Janan magaalada Balad Xaawo. Bishii Maarso labadeedii waxaa dagaal culus uu ka dhacay magaalada Balad Xaawo, kaasi oo dhexmaray ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa Jubbaland oo xilligaasi uu hoggaaminayay wasiirka amniga Cabdirashiid Janan. Dagaalkaasi markii uu dhammaaday waxaa gacan ku haynta magaalada Balad Xaawo iyo deegaanada ku hareereysan la wareegay ciidamadii dowladda federaalka. 23-kii bishii Maarso ee sanadkan gudoomiye ku-xigeenkii gobolka Gedo Ismaan Nuur Xaaji oo horey ay xilka uga qaadeen maamulka Jubbaland balse taageersan isbedelada ay wada dowladda federaalka Soomaaliya waxa uu gudoomiyaal cusub u magacaabay degmooyinka Balad Xaawo, Doolow iyo Luuq. Bishii Abriil 30-keedii gudoomiye ku-xigeenkii gobolka Gedo oo hore ay xilka uga qaadeen Jubbaland Cusmaan Nuur Macallimo oo uu weheliyo sargaal lagu magacaabo Bakaal Kooke oo dowladda federaalku ay u magacowday taliyaha xasilinta ee gobolka Gedo waxay u duuleen magaalada Garbahaare, halkaasi oo ay beddeleen maamulkii magaalada iyagoo xilka ka qaaday gudoomiyihii degmada Garbahaare Iimaan Cadow Kaarshe kuna beddelay Xasan Sheekh Cilmi Faarax. 2-kii bishii May ee aynu soo dhaafnay waxay labadaasi mas-uuliyiin sidoo kale u duuleen magaalada Baar Dheere iyagoo u magacaabay gudoomiye cusub oo lagu magacaabo Maxamed Weli Yuusuf Cabdullaahi. Sidoo kale waxaa gudoomiye cusub loo magacaabay magaalada Buurdhuubo oo ah degmada 7-aad ee gobolka Gedo, iyadoo xilkii laga qaaday Xasan Maxamed Xasan Yare laguna bedelay Cali Shariif Cabdullaahi. Gudoomiyihii hore ee Buurdhuubo Xasan Maxamed Cali Xasan Yare waxa uu leeyahay mas-uuliyadda magaalada, waxaan ku wareejiyey qof ay keeneen gudoomiye ku-xigeenka iyo taliyaha xasilinta Bakaal Kooke.
Jubbaland ayma imaanin nidaam kale oo doorasho ah ama dhicin sistam kale oo xoog ah oo ciidamada dowladda dhexe la isticmaalayo oo xamar laga agaasimayo gobolkana intiis kaloo dhanba kasoo dhacay ay ahayd Buurdhuubo meesha ugu dambeysay sistamkaas ay soo gaaray. Waxaanu ku garnaqsaday inta kale oo gobolka ahba wixii kasoo dhacay inay jitahay inaan aniga aba is-hortaaga ku sameyn inaan sidaas uga horleexdo. Marka taasaan ku qanacay sharci iyo sharci ahaanshi iyo shaqada sida looga tagayo ma u qalantaa sidii ay shaqada kaaga dhammaan lahayd iyo midna laba eegi karin mana aan eegin. Marka halkaasaan ka mareebna
waxaan jabaada miyaad la kulantay oo haddii aad wareejin weyda ah ama intaanad wareejin ka hor?
Mid badan baan la kulmay oo dagaal laaba dhici gaaray inaan islayno oo kalaa habeen ku dhawaanay. Horteedna muddo badan waxaa jiray guddoomiyaasha degmooyinka oo dhan baa waxaa looga yaray xamar, waxaana ahaa qofka keliya oo arintaas ayadoo xamara ku qanci waayay inuu tago sistemka loogu yeerayo oo ila qaloona daraaddeed. Muddadaas iyo hadda markii iyimid inta u dhexayso, mar weliba waxaan helayay fariimo inaan isbeddel ka sameeyo angalkayga siyaasadda ama boosashankayga laigu dirqinaya ama lii sheegayay. Markaan arinta ayada ah aniga go-aankaygii ku adkaystayna, ugu dambeynta waa tan laigu yimid halkaa Buurdhuubo oo sidaa u dhacday.
Guddoomiyaha cusub ee degmada Buurdhuubo Cali Shariif Cabdulaahi wuxuu galka baarista u sheegay in maamulkiisu ay hoos tagaan dowladda federaalka.
Walaale, wax dhibaata aan ku xasiiro u geysanay ama iska horimaad oo u geysanay ma jirin. Wax laba ciidan oo ishor taagnaana ma jirin. Meesha ciidamada dowladda Soomaaliya baa gacanta ku hayay, ilaa haddana iyagun baa gacanta ku hayay amniga sugay.
Adii aan u soo laabtay iyo magaalada Buurdhuubo, sidaad kula wareegtay bal iga waran, ma si nabaday ahayd mise maxaa ku idhaa joojo?
Walaale, si nabad oo amniya oo wanaagsan baan kula wareegay. Dee martaba nidaamka degmada Buurdhuubo ka jira dowladda Soomaaliya gacanta ku haysay, gultooyin baa deganaa, amnigeeda iyo nidaamkeeda hore usugay, amni iyo nabad baa ka jiray. Si nabad baan ku yimid, ana si nabad baan kula wareegay halka.
20-kii bishii May ee aynu soo dhaafnay, wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee Jubbaland Cabdiraxmaan Maxamed Xasan oo taabacsan dowladda federaalku waxa uu magacaabay guddoomiye cusub oo uu yeelanayo gobolka Gedo, xilkaasina waxa uu magacaabay Cusmaan Nuur Xaaji Macalimu oo horay guddoomiyaal degmo oo taageersan dowladda federaalka ugu soo magacaabay 6 degmo oo ka mid ah 7 degmo ee gobolka Gedo. Galka baaristu waxa uu la xiriiray wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee Jubbaland Cabdiraxmaan Maxamed Xasan oo taageersan dowladda federaalka, waxaana uu ii xaqiijiyey inuu isbedeladaasi sameeyey. Hase yeeshee, kama uusan jawaabin codsigaygii ahaa inuu waraysi rasmi ah siiyo barnaamijka galka baarista. Galka baaristu waxa uu sidoo kale la xiriiray Bakaal Kooke oo ah sargaalka ay dowladda federaalku u magacowday xaasilinta gobolka Gedo, isaguna ilaa haatan kama uusan jawaabin codsigaygii ahaa inuu waraysi siiyo barnaamijkan. Galka baaristu sidoo kale waxa uu la xiriiray wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Cabdi Maxamed Sabriye iyo Cismaan Nuur Xaaji Macalimu, guddoomiyaha cusub ee gobolka Gedo ee taageersan dowladda federaalka. Labadooduna kama aysan jawaabin telefoonadii aanu diray. Haddaba maxaa saameyn ah ee ka iman kara xaaladda siyaasadeed iyo tan amni iyo weliba isbedelada ka socda gobolka Gedo? Su-aalahaasi waxaan hor dhigay Cabdirashiid Khaliif Xaashi, agaasimaha macadka siyaasadda iyo daraasaadka ee Heritage.
Habkan Kenya la adeegsanayo oo garabka la saarayo, Ethiopia la adeegsanayo garabka la saarayo, oo markaa ninkii xoogaa yar fursad hela uu isdhahayo maanta tabar leedahay waxaad daqaajin kari daqaaji, waxaasoo dhan 20-30 sano Soomaaliya xaaladii ku jirta waxay ku jirtaa 2000 baan Soomaaliya siyaasadeeda kusoo biiray, 2000 dowladda cartaan ka shaqeynaya, xafiiska ra-iisalka ka shaqeynayay, markaas Gedo dhibaataa ka taaganayd oo Ethiopian baan qeylo maalba UN Security Council waxaan haystaa walaaqa aan qoreynay oo aan kaga saara dhahaynay dad Soomaaliyeed ba keensanaya kuwan waa ka qeylinay. Marka markasta 20 sano ka hor bay ahayd markii ay Cumar Xaaji iyo Xasan Daahir Oweysi waqtigaas ay isku haysteen. Marka runtii haddii aan dowladnimada la wanaajin, hadba qof baa lalagdahayaa haddii dowladba hadda joogta meesha oo federaalka hadda Maxamuud Cani gobolka ku cansareyso, haddii farmaajo soo noqon waayo doorashada soo socota for example, waxaa dhici karta inay setback gobolka u keento oo qolada kala timaada ay iyaguna intuu sameeyey oppositekeeda ay sameeyaan. Marka guud ahaan aniga hadnaan markaan Gedo fiiriyo, guud ahaan Jubbaland Gedana gooni looma fiirin karay, waa in Jubbaland lala akhriyo. Jubbaland gooni looma fiirin karay, waa in federaalka lala akhriyo. Beelaha wada dega oo waaweyn waa isku haystaan magaalada Kismaayo, waa qolana ay dhici karta inay isasiisay qolna ay ka samar leedahay. Waxay u baahan yihiin inay heshiiyaan oo Kismaayo iyo Jubbaland dadka isla dega qabaailku simada soo galaan, urmada soo gasho, ganacsatada soo gasho. Haddaan 23 qabiilo meesha wada dega iyo kuwa hadda ugu tugtug roon, haddii se heshiiyaan, waxaa ka dhalanaysa security council-ka in lala aado qabaa'il in laga sheekeeyo oo maaragtay Kenyaati iyo ajaanib kale ka hadlaan. Haddii marka dib heshiisiin rasmi ah loo baahan yahay gobolkaas oo kale ka badan yahay Soomaalida dhanbuba ka badan yahay kuwada noolaadaan, aada marka waxaan u arkaa in beelaha degaga Jubbaland guud ahaan kuwan waa ishaysaysta oo xulka isku hayhaysta, kuwa kaloo ka tira badan ayagu aan 3-2 hadda isku dhegan 15 kalaa horan oo dhahaya annaga mafaraajiin baa nahay, waxaan laga weydiinaya gobolkan oo dhici karta inay ruut fiican ku leeyihiin ayna ku ajaran yihiin. Marka guud ahaan dib heshiisiin bay Jubbaland u baahan tahay.
barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
mahadsanid Haaruun Macruuf.
Waxaa laga cabsi qabaa in kiisaska xanuunka coronavirusku keeno ay mar kale kor u kacaan, iska soo baxyada iyo dadka oo isku soo dhowaaday darteed cabsidan jirtay ee ay qaabaan bahda caafimaadka Mareykanka ayaa wariyahayaga Maxamuud Mascade waxa uu ka wareystay Dr. Cabdi Jaamac oo ah dhakhtar bartay caafimaadka xanuunada guud, gaar ahaana waxa uu ku takhasusay xanuunka ku dhaca wadnaha. Waxa aanu ka shaqeeyaa cisbitaalka Fairview ee gobolka Minnesota.
Waa tahay Dr. Cabdi Jaamac, bal marka ugu horeysa waxaad iga warantaa dibadbaxyo ay kumanaan dad ahay ka qayb qaadanayaan ayaa maalmahan ka dhacay Mareykanka ee cudurkii COVID-19 ee dhowrka bil dadka loo xanibayna weli lagama guuleysan, marka ma laga yaabo in cudurkii uu mar kale dib u soo laba kacday?
Mascad, walaal aad baa mahadsantahay. Runti waa su-aal aada muhiim u weeye. Sidaad ka waraysid, cudurkani waxa weeye waa cudur runtii aada contagious oo aada maaragtay u faafi karo, dadku aada soo gudbin karaan. Sidaa ka waraysan waxa weye 3 bilood hadda lasoo dhaafay waddankan ilaa March bilowga ilaa hadda dadkii waxay ku jireen maxaa la yidhaahdaa isolation ama quarantine bay ku jireen. Sababta arrimahaas maxaa la yidhaahdaa dadka runtii loogu amrayna waxay sidii loo jirjin lahaa cudurkan inuu faafitaankiisa loo yareeyo. Marka maadaama maxaa la yidhaahdaa runtii faafitaankii badnaa maaragtay xoogaa hoos u dhacay, sidaa darteed hadda banaanbaxyadan iyo isku imaanshahan waxay keeni doontaa in cudurkii maxaa la yidhaahdaa faafitaankiisa uu dib u soo noqdo, oo dad badan oo maxaa la yidhaahdaa markii hore aan fursad u heli lahayn inay cudurkan faafiyaan oo calaamadihi matana lagu gartay lahaay oo kale inay soo dhex galaan dadkan mudaaharaadaya, kadibna cudurka runtii uu aada ugu faafo. Marka waxay u banaanaysaa inuu cudurka runtii faafi doono. Haddaad fiirisa siyaabo ku faafo walaal, isku dhawaanshaha maxaa la yidhaha qaylada badan oo de qofkii hadalkiisi iyo candhuuftii hawada kasoo baxayso maxaa la yidhaahdaa waxaasoo dhan runti waxay u fududeynaya qofkii maarta inuu cudurkii uu qofka loo gudbiyo.
Ilaa iyo goorma ayaa marka lagu kala ogaan karayaabaad is leedahay in banaanbaxyadanu ay kaalin ku yeelan karaan faafitaanka cudurka COVID-19?
Ha, cudurkan horta wuxuu leeyahay incubation period buu leeyahay, oo ilaa up to 14 days ah ilaa 14 cashaa. Badanaana dadka badankooda calaamadihii ama symptomskii cudurka lagu arkay badanaa waxaa la arkaa lagu arkaa qofka ilaa 2 maalmood ilaa 8 maalmood inta u dhexeysa adigu marka isbuuc iska dhex. Marka waxay u banaanaysaa haddii runtii cudurkani uu faafay matalan xilliyadan mudaharaadka lagu jiro, waxaa la ogaan doonaa isbuuc ama isbuuc ka bacdi mudaharaadyadu markay bilaawdeen kadib ayaa la ogaan doonaa maarta cudurkan inuu faafay iyo maxaa la yidhaahdaa faafitaankiisu u batay matalan oo kale. Sidaa ka waraysid, mudaharaadyadu badanaa waxay bilowdeen isbuucii hore ama talaadadii ama arbacadii laga bilaabo. Marka waxay noqonaysaa isbuucan iyo isbuuc ku xiga ayaa la arki doonaa numbersku inay jump gareeyaan inay kor u kacaan. In kale
haddii marka ay dhacdo in kiisaska cudurka COVID-19 ay soo laba kacleeyaan, maxaa xal ah maxayadihii iyo in guryihii la joogo ayaa dib la isugu celinaya?
Wallahi kulle waxay ku xiran tahay dee cudurku runtiisa uu kaco iyo suu dadka ugu faafa ayay maxaa la yidhahda ayay runtii ku xiran tahay. Dad badanoo runtii cudurka hadda iyagoo mudaaharaday laakiin maaska xiran waa jira, lakiin dad badanoo maaska xirnayn baa jira, distancingkiina social distancingkiina ma jiro. Marka waxay ku xirnaan doontaa casesay ku xirnaan doontaa, haddee casesku matalan 100 kiiba 50 100 kiiba 60 100 kiiba 80 ama 100 kiiba 100 kor u boodaan, markaas waxay noqonaysaa markaas in goboladii iyo wadamadii ay ka dhacayeen mudaaharaadyadan inay runtii go'aamo qaataan. Marka go'aamadaasna waxaa laga yaabaa in dib maxaa la yidhahdaa loo xiro goboladii ama wadamadii dib loo xiro, dhaqaalihii dib loo xiro, dadkii lagu qasbo maxaa la yidhahdaa maarta inay guryahooda joogaan. Marka taas waa macquul runtii, laakiin waxay ku xirnaan doontaa caseska iyo numberska si u bataan bay ku xirnaan doontaa.
Waa tahay, waxaa jirta marka in bisha hadda bilatay ee Juun bilowgeeda ay ahayd in ganacsiyo badan dib loo furo, iyadoo marka la arkayay in xanibaadihii laga soo baxayo. Marka aad eegto marka cudurku hadda dunida ma ku sii faafaya mise hoos buu dhacay?
Wallahi hoos uma dhicin, wuuna ku faafaya cudurkan. Sidaan ognahay waxa weye, haba meel hamar region ama area ayuu bu marba waxay u noqotaa centerka ama epic center liraada meesha ugu badan tahay waayo ra China ee ka badi Italianiga oo ka badi maxalli raada wadamo kale ku soo gudbay Mareykanka marka waxaad u maleysaa yaa Italianiga iyo Mareykanka iyo Ingiriiska waxaad u maleysaa xoga cases ki inay xoga hoos u soo yaraanayaan oo soo dhacayaan kanisa laakiin hadda meeshii runtii aad ugu sii badanayo waa South America especially Brazil iyo Colombia iyo maxalli raada wadamada South America dhanba marka fiirsid numbers ka han cudurka runtii ma yaraanayo aad buu sii badanayaa hadda marka fiirsid cases ka maxalli raada adduunka marka fiirsid wuxuu ku sii dhowyahay 6 milyan iyo bar ku sii dhowyahay runtii number of cases adduunka marka la fiirsho marka cudurka ma yaraanayo hadda meel ayuu u boodayaa marka hadda waxaad u maleysaa laakiin South America inuu runtii maxalli raada dhib weyn ku hayo waad u maleysaa
maalmihii hore aad baa looga cabsanayay cudurkan laakiin hadda markaad aragto banaanbaxyada iyo dadku sida ay isugu dhow yihiin waxaad moodaa in cudurkii la iloobay maxaa keenaya in COVID-19 dadku cabsidii ay ka qabeen ay yaraato iyadoo haddana Mareykanka in ka badan 100,000 oo qof ay u dhinteen?
Qaarunta ahaa walaal 100 iyo markii ugu dambeysay 107,000 ku sii dhowaatay ayaa dadka u dhinteen Mareykanka yihiin inta cases oo Mareykanka laga helayna 2 million baa ku sii dhow yihiin gobolkeena aan joogna Minnesota waxa way cases ka 20 korbo sii dhaafay dhammaashadana korbo dhaafay marka waxa way haa dad badan ayaa cudurka ku dhacay dad badan runtii u dhinteen laakiin waxaad u maleysaa 3 bilood ayaa runtii dadku waxay ku jireen karantiil waxaad u maleysaa dadka runtii maaratay karantiilkii wixii maaratay inay xoogaa dhibsadeen markii mudaharaadyadan iyo maaratay oo runtii ayagu laftigooda aan ahayn maaratay wax iska aan micno lahayn laakiin wax maaratay mudaharaad muhiim runtii oo maxaa yeelay loo mudaharaad iyo cadaalad iyo maaratay maxaa layiraahda dad qof bini aadam oo maxaa layiraahda mataqaana booliisku ay dileen runtigeeda muhiim tahay laakiin waxaad u maleysaa yani mudaharaadka runtii muhiima oo dad badan runtii maaratay xoogaa aada u dhibaadareen maaratay gooniga geliyey iyo waxaad u maleysaa dadkii oo maxaa layiraahda maaratay 3 bilood ee ka badan maaratay xataa qaarkood ay karantiil ku jireen marka qeyradii oo gashay iyo maxaa layiraahda iyo karantiilkii xoogaad u maleysaa xoogaa in la dhibsaday labadaas marka isku yimaadeen waxaad u maleysaa in arrintii dadkiiba ay iloobeenba maaratay cudurkii inuusan maaratay uu hawada ka baxay cudurka si jirinba laakiin xaqiiqdii waxa weeye cudurka ma tegin weli waa jira haddana waxay maaratay mudaharaadyadan iyo arrimahan maaratay kaloo hadda la sameynayo waxay u banaanaysaa inay keysaska dib u soo celiyaan
kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdi Jaamac oo u warramayay Maxamuud Mascade. imikana waa barnaamijkii amuuraha ha Mareykanka Maxamed Cabdi Sandeere ayaa inoo haya.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa toddobaadkan ku dhawaaqay inuu xiriirka u jiray hay'adda caafimaadka adduunka WHO. Madaxweyne Trump ayaa hay'adda ku eedeeyay inay ka gaabisay inay sameeyso isbeddelo in muddo aba laga sugayay.
Because they have failed to make the requested and greatly needed reforms, we will be today terminating our relationship.
Iyaga oo ku guuldareystay isbeddeladii baahida badan ee loo qabay, maanta waxaan xiriirka u jareynaa hay'adda caafimaadka adduunka, waxaanan taageeradii dhaqaale u wareejinaynaa hay'ado kale oo caalami ah oo caafimaadka bulshada ka shaqeeya.
Haddaba sidee ayaa go'aanka madaxweyne Trump uu hay'addan u dhaawacayaa? Intaynaan su'aashaasi ka jawaabin balayno horta eegno xiriirka dawladda Mareykanka iyo qaramada midoobay oo hay'adda WHO na ay qayb ka tahay. Waa kan Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kana faallooda arrimaha Mareykanka.
Run ahaantii sidaad ogtahay hay-addan qaramada midoobay waxaa ku jira 5 wadan oo ayagu joogta ah. Sida dhaqaalaha iyo miisaaniyadeedana ay u baxaanna waxa weeye wadan walba waxaa la qiimeeyaa dhaqaalaha wadankaasi uu leeyahay, taasoo keentay inuu Mareykanku mar walba noqdo dowladda dhaqaalaha ugu badan ku bixisa qaramada midoobay. Sanadihii lasoo dhaafayna waxay dowladda Mareykanku ku bixisay ilaa lacag $10 billion kor u dhaafaysa. Haddaad dib ugu noqono, lacagta uu sanadkii Mareykanku bixiyo ayaa $50 billion kor u dhaafaysa. Marka taa macnaheedu waxay tahay marka 5 meelood loo qeybiyo lacagta Mareykanku uu bixiyo, qeyb ka mida wuxuu siiyaa qaramada midoobay.
Waan gartay hay-addii WHO ee caafimaadka adduunka ee maalintii dhaweyd uu sheegay madaxweyne Trump inuu xiriirka u jaray, iyada si gaar aadaan u eegno muxuu Mareykanku siin jiray sanadkii?
Sidoo kale hay-adda WHO ee caafimaadka Mareykanku wuxuu ka mid yahay dowladda koowaad ee mar walba lacagta ugu badan bixisa, iyadoo la eegayo maadaama uu Mareykanku adduunka ugu dhaqaale badan yahay. marka waxaa la sameeyaa lacag la qiimeeyo oo waddan walba lagu xukumo. Taas waxa uu siin jiray lacag ku dhow 100 million ilaa 200 million. lacago kale oo dheeraad oo 400 million ilaa 500 million inta udhaxaysana sanad walba wuu siiyaa oo ka baxsan lacagaha la qiimeeyey ee waddan walba loo qiimeeyey inuu bixiyo. taasi waxay ka dhigaysaa Maraykanku inuu labadan lacag ee la siiyo laanta WHO inuu labadaba yahay waddanka ugu sareeya ee lacagaha ku bixiya hay-adda. sidoo kale waxay WHO ay xustay dhowaan in ay miisaaniyadeeda ay haatan maadaama cudurkan COVID-19ku uu dhaqaalaheedii aada hoos ugu dhigay, in dhaqaale ay degdeg u baahan yihiin in lagu jabooho oo dhan ah ay $1.7 billion. lacagtaa tirada badan waxay ka heleen oo keliya 400 million bay heleen, marka waxaa ka dhiman 1.3 billion baa dhiman. lacagahaasina waxaa wadamadan laga filayay inay mar walba ku yaboohaan marka arrimahan oo kale xaaladahan oo kale yimaadaan waddanka Maraykanka ugu horreyn jiray. marka taa lafteedu hadda waxaa ku yimay in hoosudac aada u weyn oo la dareemi karo miisaaniyadii hay-adda WHO.
waan gartay sidee arrintani u saameynaysaa hoggaankii Maraykanka marka laga eego hay-adan caalamiga uu ka baxayo.
run ahaantii haddaan dib ugu u fiirino, hay-addani waa hay-ad la tacaasha cuduro badan daraasadana ku samaysa. marka Maraykanku inuu ka maqnaado miiskii lagu wada hadlayay, dad badan baa hadda arrintaa aada iyo aada uga walaacsan oo ay kamid yihiin siyaasiyiin badan oo dalka Maraykanka uu kamid yahay, siyaasiyiin ku jira aqalka baarlamaanka Maraykanka oo aaminsan inuusan madaxweynaha Trump, Donald Trump, uusan ba awood u lahayn inuu isagu ka baxo hay-addan WHO uu ka haysto ilaa uu ka helo maahane ogolaansho aqalka baarlamaanka. marka wax aad bay wax ugu dhimaysaa miisaaniyadda uu Maraykanku ku leeyahay hay-addan, dhaqdhaqaaqa hay-addan lafteeduna aad bay u dhimaysaa, waayo Maraykanku maaha keliya inuu dhaqaale ku taageero hay-addan, wuxuu ka mid yahay guddiga fulinta, wuxuu ku taageeraa khubaro iyo tiknolojiyada ay adeegsata hay-addan oo uu qeyb weyn ka yahay. marka laantan WHO ee caafimaadka runtii waxaa ka faa'iideysanaya Chinaha iyo wadamo kale oo ay hayaan Maraykanku, waayo hadda sidaan aragno markii uu Trump lacagti kala noqday, wadamada China kamid waxaa $300 million oo dheeraad ayay bixisay, laakiin weli waxaa la aaminsan yahay inaysan marna awoodaynin inay buufiyaan kaalintii Maraykanka.
waan gartay saaxiibada Maraykanka ee reer Yurub siday u arkeen arrintan.
runtii wadamada ay saaxiibada ay yihiin Maraykanku waa wadamada iyaguna kusoo xiga marka laga reebo Shiinaha, marka laga reebo oo iyaguna lacago badan ku bixiya sida Jarmalku kala kamid a iyo Faransiiska, walaac badan bay ka muujinayaan Maraykanku ka maqan inay iyagu buuxiyaan halkii uu ka baxay Maraykanku. marka mar walba waxay aaminsan yihiin in aysan hay-addani ku shaqayn karin inay wadamo gaara ay keliya u shaqayso, waayo cudurada faafo kale haddaynu kasoo qaadano tusaale cudurkan coronavirus COVID-19, haddii Maraykanku uu ka baxsan yahay macnaha macnihii maaha inuu Maraykanku uu ka badbaadayo. marka walaac badan bay ka muujiyeen wadamada ay saaxiibada gaarka ay yihiin, khaasatan wadamada lacagta ugu badan kubixiya WHO ka maqnaanshaha uu Maraykanku ka maqnaanayo iyo miisaaniyadda hay-addan WHO.
intaasina waxaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay dowladda Maraykanka oo xidhiidka u jirtay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO. taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayaad u mahadsan tahay Maxamed Cabdi Sandeere.
haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan doodii gaabnayd. waxaa inoo haya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegana dowladda Soomaaliya iyo labada aqal ee baarlamaanada Soomaaliya uu soo dhaweeyey in doorashada Soomaaliya ay ku dhacdo waqtiga loogu talagalay. horeyna dowladda Soomaaliyeed ay ogolaatay in doorasho hal qof iyo hal cod la qaadi doono, taasi oo ka bedelnaan doonta midii hore. hase yeeshee ma laga gudbi karaa nidaamka 4.5 ka doorasho ku saabsan oo ma la heli karaa doorasho ay dadweynuhu codeeyaan? waa arrin ay ku kala aragti duwan yihiin dadweynaha Soomaaliyeed. waxaana igala qaybgalaya Cabdiqaadir Sheekh Muumin oo aqoonyahan Soomaaliyeed iyo Geela Diiriye oo isaguna ka mid ah axsaabta siyaasadda dadka u ololeeya. waxaan ku bilaabayaa Cabdiqaadir Sheekh Muumin.
bismillah alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sallallahu calayhi wasalam. marka hore waxaan salaamahayaa walaalkay Yaasiin Ciise Wardheere iyo baahda VOA
dhabti waxaan dhihi karnaa barnaamijkii madaxweynaha saxiixay waxaan dhihi karnaa waa arrin u soo hooyatay ama guul ummadda soomaaliyeed u soo hooyatay. Maxaa yeelay waxaa kaloo arrintii ogolaaday markii hore labadii golo ayaa saxiixay, madaxweynahan isagana wuu ku duugay. Saa daraaddeed waxaan isleeyahay waa tallaabo ummadda soomaaliyeed ay hore u qaaday oo horey aan loo aqoon.
Geelne diri
run ahaantii waad islaamaya marka hore yaasiin iyo bahda v o a iyo walaalkay cabdulqaadirba. Arrinka uu ka dhawaajiyay cabdulqaadir iyo saxiixi madaxweynuhu uu saxay sharciga doorashooyinka doorashooyinka federaalka heer federaal, run ahaantii inkastoo la saxiixay sharcigaas, haddana aniga ima muuqato saasaan iyo didiilo doorasho lagu qaban karo, lagu gaari karo waqtigeeda, runtii ima muuqato.
Cabdiqaadir, waqti badan ayay u baahan tahay in doorasho hal qof iyo hal codan la sameeyo, iyadoo saddex sano ay hadda tagtay, haddana muddada gaaban ma lagu samayn karaa bay kula tahay?
Waa wax dhici kara, maxaa yeelay qaabka hadda ee doorashada ay u dhici jirtay awal waxay ahayd qaab ah 50+1. Hadda laakiin maadaama ay ka gudubtay oo la dhihi karo degmooyinkii iyo gobolladii nabadda ka jireen ayaa arintan laga hirgelinayaa. Waxaan isleeyahay sidii hore way ka fiican tahay, waxaana dhici doonta waqti intaan ka badan markii la gaarana inay kasii fiicnaan doontaan. Isleeyahay in waqtigeedii maanta la joogo.
Geeladiiri, waxaad ka mid tahay dadka axsaabta siyaasadda u ololeeya oo in qaab axsaab fara badan lagu codeeyo dadka u ololeeya ayaad ka mid tahay. Haddaba maxaa diidaya in muddada kooban laga wada shaqeeyo qaab doorasho dadku ay markaasi ka wada qayb galaan, xitaa haddii qaybo kamida dalka Soomaaliya laga codayn karo?
Run ahaantii waxa weeyaan walaaca dadka siyaasadda oo darosaha ay qabaan ka qabaan doorashada inay ku dhacdo waqtigeedii. Markaan eegno halka tusaale ahaan deegaan doorashada, halka agabka ay u baahan tahay iyo dadka ay u baahan tahay inay shaqada qabtaan iyo amniga ciidamada ay u baahan tahay iyo wax walba suurogelin lahaa doorasho inay halkaas ka dhacdo ee halka looga baahan yahay, marka la fiiriyo ma ahan arin suurogelaya. Marka waxaa muuqata, markaan dib ugu noqono laga soo bilaabo 2000 dowladihii kala dambeeyey, runtii haddayba Soomaaliya wax horumar gaartay waxaa lagu tilmaami karaa madaxweyne kasta ee yimaada waqtigiisii wuxuu qori isku dhiibkii loogu talagalay ayuu ma garanaysaa uu sii dhiibayo madaxweyne kale xilka kusii wareejinay. Laakiin hadda markaan fiirino saasaanta waqtiga haray iyo waxa laala wixii loo baahnaa oo facility ah loo baahnaa ee meesha ka maqan, nooma muuqata doorasho inay waqtigeeda ku dhici karto.
Cabdiqaadir Sheekh Muumin, dalka Soomaaliya iskuma fura, gobollo badan oo Soomaaliyeed ayaan layskaga gudbi karin in diyaarada loo raaca mooyaane. Waqtigaa kooban sidee bay kugu muuqataa in dadku ay ku codayn karaan oo qaab nabadgeliya ay codkooda ku dhiiban karaan?
Waa runta Yaasiin walaalkay geelle, arrinta uu mucaaradayo ah inayan suurogelayn waxaan leeyahay waa suurogelaysa. Iyadoo Soomaaliya ay kala qoban tahay, ayaa qolo walba halka ay ku jirta ayay awood u heli kartaa inay qofka ay rabaan doortaan. Maxaa yeelay waxa hadda laga hadlayaa waxay tahay ruuxa lasoo dooranayo nin u shaqaynaya ama ruux u shaqaynaya shacabkiisa ma yahay, maadaama hadda ka hor ay soo yeertay guux ah xildhibaanada qaarkood ay kasoo yeertay aniga lacag baa laygu soo doortay, maslaxo uma layguma soo dooran. Saa daraaddeed tallaabada ay dowladda qaatay oo ah in shacabkii qofka iyaga ay raban ay soo doortaan iyadoo aysan ka marnayn kambeynka qof walba uu samaynaya, waxaan isleeyahay waa waddo hore loo qaaday, waana sax. Dowladdana waan uga hambalyeynaya insha allahu taala.
Geelle, nidaamkii 4.5 ee qabiilka ku dhisnaa, dad badan ayaa waxay aaminsan yihiin cadaalad darro u ahaa. Tiro yar oo dana oo wax doorta oo xataa laba walaalaahibaha soo baxeen hadday doonaane, ma u bisil yihiin dadka Soomaaliyeed in markan inkastoo dalkii oo dhan aanay doorasho ka dhici karin?
Run ahaantii qabiil waxa la yidhaahdo habkii qaab qabiliga ahan kusoo wadnay intii aan hadda soo ururnay dowladdeenna cadaalad darro ah muran kama taagna. Hase yeeshee arrinku wuxuu yahay sharcigan doorashooyinka la ansixiyey hadda ma meesha ma ka saaray qaabkii 4.5 kama una saarin, bal iskaba dhaafu wuu xoojiyey oo waxaa la yidhi xildhibaan walba sida hadda loogu fadhiyo ayaa lagu soo gelaya oo qabiilkiibaa lagu noqonayaa, sidaasaa ku qoran sharciga doorashooyinka la ansixiyey. Marka lagama gudbin oo cadaalad darradii halkeedii weli taalla. Sidoo kaleeto waxa kaliya oo aan isdhihi kara wanaagsan meeshaas ku jira waxa weeyaan in xisb uu ka imaanayo qofka xildhibaanka soo noqonaya, qofka xildhibaanka u tartamay waa inuu xisbi soo magacaabo, halka qodob oo horumarka lagu tilmaami karay ku jira halkaas oo halka Yaasiino. Marka aan fiirino waqtigii doorashada loogu talagalay ka haray iyo sida uu waddankii u kala baahsan yahay siyaasadda arrimaha guduhu ay u kala dayacan tahay, marka maamul goboleedyada la fiiriyo dowladdu siday u kala fog yihiin, marka ammaanka waddanka la fiiriyo xaaladahaasoo dhan, guddigii doorashooyinka oo aan qaranka ee aan weli qaban oo aan cayimin xilligii loogu talagalay doorashada in la qaban karayo in kaleeto, waxaasoo dhan marka la qiimeeyo run ahaantii ma muuqato walaac weyn ayaanan ka qabnaa in doorasho xilligeedu ku dhici doonto. Waxaa kaloo noo muuqda maxaa ka imaan kara haddii doorasho xilligeedu ku qabsoon weyso
dadka walaaca qaba, maxaad ku qancinaysaa? Muxuuse yahay xalku Cabdiqaadir Shaabuume?
Dadka waxaan ku qarinayaa, marka ugu horeysa horta markii hore waxaan ogeyn in 4.5 u ahaa, waxaan isleeyahay hadda dowladda waxa ay saxday waa laga gudbay, waxaa loo gudbay kasoo qaad degmo walba oo ka dhacaya doorashada. Qabiilkii meesha goonida ugu noolaa keliya maahine wax wax dooranayo, waa qabaa-iladii halkaa ku jira oo dhan ayaa xubinka halkaa kasoo baxaya dooranaya. Saa daraaddeed qabiilkii awal kontonka iyo balaaswanka ay dooran jireen maahane, waxaa dooranaya qabaa-ilada halkaa ku wada jira ayaa ruuxa soo dooranaya. Saa daraaddeed waxay ka gudubtay qabiilkii 4.5, waxayna u gudubtay qabaa-iladii wada noolaa inay soo doortaan ruuxa qabiilkaas kale ayan ayaga ka dhalan inay kasoo saari karaan xubin iyaga matalaya. Saa daraaddeed walaaci awal jiray ma jiro. Barnaamij horey u socday isteeb la qaaday weeyaan leh, qofkana lagu doorto waxa uu qabanayo iyo waxa uu u sheegay dadka gobolka ama degmada in ay ku soo doortaan qofkana ku soo saaraan, iyagoona ku soo saarin wax lacag uu siiyey dadka isaga u yimid.
Maadaama geel la diiriyey aanad ku qanacsanayn qaabka doorashada hal qof iyo hal cod, maxay tahay talada aad hayso iyo ama waxay kula tahayba in doorashada ay ku dhacdo?
Run ahaantii waxa weeyaan ma su-aashu waxay ka taaganta horta sida Cabdulqaadir uu sheegaya doorasho horta ma dhacaysa, halkaasi su-aashu ka taagan tahay. Aniga anaga waxaan aragnaa in madaxda qaranka Soomaaliyeed ay maanta u hanqaltaagayaan 2 sano iyo waqti ku darsasha. Run ahaantii waxaan ku talin lahayn in waqtigii loogu talagalay doorasho ay ku dhacdo nuucun ma ay noqotaba, siday rabta ha noqotee xilligii loogu talagalay inay doorashada waddanka la qabto, si uusan u imaanin kala aamin baxa haddaba taagan, si uusan u imaanin waddanka, uusan firaaq amni uusan usoo gelin. Waxaan ku talinaynaa xilligii loogu talagalay xitaa ha lagu noqdo 50+1 ha lagu noqdo, marka waxaan ku talinaynaa doorasho in xilligeedii la qabto.
Aad ayaad ubaatatay. Kuwaasi waxay ahayn Cabdiqaadir Sheekh Muumin oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Soomaaliya iyo geel la diiriyo a siyaasi doodi gaabay. Intaa inoo joogta intayna mar kale hawada ku kulmi doonno, haddii Ilaahay raali ka noqon sidaa iyo nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Bordheer oo idinla socodsiinayay doodiga.
Waraha Mareykanka iyo qodobo kale marka horese warkii dunida waa tan Falastiin Axmed Iimaan.
Iyadoo Shiinaha guntiga oo isku geejinaya dhaqaale ahaan xanuunka coronavirus dartiis, ayaa dhinaca kalena waxay hogaamiyaasha Afrika ka walaacsan yihiin mustaqbalka mashaariicda dhisme iyo ganacsi, waxayna ka codsanayaan in laga dabciyo deymaha ay Shiinuhu ku leeyihiin qaaradda. Shiinaha ayaa ah saaxiibka ugu dhow ee ganacsiga qaaradda Afrika, waxaana ganacsigaasi uu gaaraya 200 billion oo dollar marka la isku daro waxyaabaha qaaradda ay dhoofiso iyo kuwa loo soo dhoofiyo. Waxaa kaloo ay Shiinuhu maalgeliyaan mashaariic dhismo oo ku kacaya balaayiin dollar sida wadooyin, dekedo iyo marinada tareenada ee qaaradda Afrika. Balse xanuunka COVID-19 ayaa waxa uu jab weyn gaarsiiyay dhaqaalaha dunida, iyadoo taana ay dhaawacday awooddii deyn bixinta ee qaaradda Afrika, sidoo kalena waxa ay yareynaysaa rajadii maalgashiga ee Shiinaha ee Afrika. Waxa ay qabiirada eegaya arintan daraaseynayaan sida uu noqon doono ama isku bedeli doono xiriirka Shiinaha iyo Afrika xilligan coronavirus ku jiro. Hay-adda xiriirka kubadda cagta dunida ee FIFA ayaa u soo jeedisay hay-adaha qabanqaabiya tartamada ciyaaraha inay ku shaqeeyaan dareen faham leh, isla markaana ay qiimeeyaan in aysan xannibaad saarin ama ganaax ciyaaryahanada taageerada u muujinaya George Floyd iyo kacdoonka xuquuqda iyo sinaanta dadka madowga ee loo yaqaano Black Lives Matter. Qoraalka ay soo saartay hay-adda FIFA oo ay soo warisay wakaaladda wararka AP ayaa waxay FIFA ku sheegtay inay si buuxda u fahamsan yihiin heerka walaaca ay muujiyeen ciyaartoy badan oo kubadda cagta ah xilligan ay taagan tahay masiibada dilkii George Floyd.
Idaacaddeeni fiidnimona waa naga intaas. Waa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo anigoo Xuseen Bare Aadan iyo dhammaan VOA udin leh sidaas iyo nabadgelyo.